Әуе толқында Азаттық радиосы. Ардақты әлеумет, енді сіздер бұдан ары қарай хабарларымызда қандай тақырыптарды тыңдайсыздар, соған тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтейін. Пәкістанда президент сайлауы болып өтті. Соңғы хабарлар қарағанда Азиф Али Зардари жеңіске жетті делінуде. АҚШ демократтарының съезіне қатысып айтқан демократиялық азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов пен Азаттық радиосының сұхбатында тыңдай аласыздар. Азаттық мінберінен ойыңызды ашық айта аласыздар. Берік Сапарғалиұлы өзінің ойын ортаға салады. Сондай-ақ қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазан айының 25-іне дейін аяқталатындығы мәлімделген болатын. Міне осы мәселені де талқылайтын боламыз. Бұдан әрі халықаралық тақырыптарға кезек беріп, Түркия президентінің Арменияға сапары және басқа да жаңалықтар жайында кеңірек әңгімелейтін боламыз. Ал сағаттың екінші жартысында Орта Азия осы аптада сараптамалық бағдарламасы әуе толқынына шығатын болады. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолу және талдау, сондай-ақ осы 5 республикадағы сөз, баспасөз бостандығының, дін еркіндігі және адам құқығының ахуалына да әрдайым тоқталып өтетін боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбат ағайын, Азаттық радиосын одан әрі жалғастырамыз хабарларымызды. Пәкістанда президент сайлауы болып өтті. Пәкістан заң шығарушылары тамыз айында коалициялық үкімет импичмент жарияламақшы болғаннан кейін өз еркімен осы тамыз айының 18 күні отставкаға кеткен Первез Мушараптың орнына елдің жаңа президентін сайлау үшін дауыс берді. Дауыс берулер осы Пәкістанның қос палаталы парламенті мен провинциялық 4 ассамблеяда өтті. Пәкістан халық партиясының жетекшісі қастанды құрбаны болған бұрынғы премьер-министр Беназир Бухуттоның күйеуі Азиф Али Зардари президенттік сайлауда жеңіп шығудан үмітті болған еді. Ең соңғы келіп түсіп жатқан хабарлар қарағанда оның бұл үміті ақталған сыңайлы. Жалпы Зардари даулы саяси тұлға. Ол 2007 жылы 99 айында жұбайы Пәкістан халық партиясының жетекшісі бұрынғы осы Пәкістанның премьер-министрі болған Беназир Бухутты қастанды құрбаны болғаннан кейін оның партиясын басқаруды өз қолына алып, осы жолға президенттік сайлауда басты екі бәсекелесінен басым түсуді алдына мақсат етіп қойған болатынды. Исламабадтағы сауда одағына жетекшілік етуші Сарфраз Могул президенттік сайлау жөніндегі пікірін білмекші болған біздің тілшімізге пәкістандықтарды дәл қазір сайлаудан гөрі бағаның өсуі мен түрлі қақтығыстардың жалғасуы алаңдатады деп жауап берген екен. Кімнің президент болатыны бізге бәрібір. Біздің бәрімізде кім болса да Құдай үшін елдегі жағдайда жақсарса екен деп тілейміз. Мұндағы адамдар өте кедей, жоқшылықта өмір сүруде. Қандай президент болса да ол халықтың мәселесіне, оларды алаңдататын жайттарға көңіл бөлгені керек еді бұл Сарфар Могул есімді азамат. Саяси талдаушы Захид Хусейн Пәкістан қарама-қайшылық саясатына қайта бет бұрды. Дәл қазір бұл елде ислам бүлікшілерінің шабуылдары белең алып, экономикалық дағдарыста кең етек алды деген көзқараста. Жалпы Азиф Али Зардари батысшыл саясаткер және ол Вашингтонның террорға қарсы соғысына қолдау танытады. Сонымен Пәкістанда президенттік сайлауда дауыс беру аяқталды. 4 мәслихатта берілген дауыстардың 3-ін санау барысында жалпы қазіргі таңда өзінің екі бәсекелесінен үлкен көп дауыс айырмашылығымен Азиф Али Зардаридің жеңіске жеткендігі белгілі болып отыр. Сонымен федералдық парламент пен аймақтық заң шығарушылар тамыз айында өз еркімен отставкаға кеткен Первез Мушараптың орындағын басатын мұрагерге таңдау жасады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. АҚШ-тағы демократиялық партия Денвер қаласында 4 күн жалғасып аяқталған съезінде сенатор Барак Обаманы қараша айында өтетін президент сайлауына өзінің үміткері етіп ресми түрде ұсынды. Белгілі сенатор Джо Байден Обамамен жұптасып вице-президентке дауысқа түсуге келісті. Қазақстанның оппозициядағы демократиялық азат партиясының саяси жетекшілерінің бірі Болат Әбілов АҚШ демократтарының осы съезіне арнайы шақырылып қатысып та қайтты. Келген бойда ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың парламент палаталарының бірлескен отырысында таяу жылдары мәжіліс сайлауы болмайды деген сөзіне өзінің пікірін қосты. Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында Болат Әбілов ресми билік қазіргі жағдайда кезектен тыс сайлау өткізуден жасқанады деп мәлімдеді. Енді осы сұхбатқа құлақ түріңіздер. Болат Әбілов пен сұхбаттасқан әріптесім Сұлтанхан Ақбұлұлы.
Жақсын, менің ойымша қазір билік дайын емес. Неге? Олар біледі ғой, қандай қазір Қазақстанда әлеуметтік жағдай, экономикалық жағдай, саяси жағдай жақсы емес. Сондықтан өткен сайлау білеміз ғой, қалай болды. Қағай емес, әділетті, дұрыстап өткізген жоқ. сынокен қазір өткізсе, Нұротонға өткен жылы ешкім дауыс берген жоқ. Қазірді дауыс кім бермейді. Сондықтан олар оны біледі. Сенімсіз солай. Сол менің ойымша қазір билік дайын емес. Сосын екіншіден ОБСЕ ештеңе айтпайды ғой. ОБСЕ баспайды. Давайте өткізіңдер деп. Сонда әңгіме жоқ. Сол менің ойымша.
Ең бастысы Қазақстан сол ана Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төраға болу құқығына ие болып қойды. Енді одан ОБСЕ бас тарта алмайды дейсіз ғой.
Иә. ОБСЕ ештеңе істемейді. ОБСЕ баспайды қазір. Орынды берді. Тек қана сол өзгерістер болса заңда, анау сайлау туралы, СМИ туралы өзгерістер болса, ОБСЕ соған да рахмет айтады. Сол біздің билік сол туралы жақсы біледі. Сондықтан сайлау анау басқа үлкен мәселелер көтермейді.
Болат, Қазақстан президенті осы парламентте сөйлеген сөзінде таяу арада бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгерістер енгізу туралы жоба парламентке беріледі деп мәлімдеді. Және келесі жолы сайлауда парламентке кем дегенде екі партия өкілдерінің өтуіне біз мүмкіндік жасауымыз керек деп мәлімдеді. Елбасының сол сөздерін сенуге бола ма?
Бұл 15 жыл біздің президентіміз сол сөздерді айтып отыр. Біз көп рет естідік соны. Бірақ ештеме істемейді. Сол өзгерістер болады, бірақ орысша айтқанда косметический өзгерістер. Сол үлкен өзгерістер. Таза сайлау өтсін деп, дұрыстап дауыстарды санап, бүкіл партиялар қатысқан сайлауға сол анау телевизорға бағдарлама жіберіп, Нұр Отан, там басқа партиялар қатысқанда сол равный доступ, орысша айтқанда, да? Сол болмайды. Сосын анау комиссия мүшелері әрбір партиядан кісілер кірсін деп, біз сондай неше рет айттық. Олар жоқ, бізді енгізбейді. Бүкіл Қазақстанда Азат партияның бір адам жоқ. Сайлау комиссиясында. Сондықтан өзгерістер болса, ептеп, ешқандай там кішкентай өзгерістер болады.
Болат, осы 4-ші қазан күні Қазақстанда сенатқа сайлау болып өтеді. Сол сенат сайлауына Қазақстанның оппозициялық партияларынан дауысқа түсіп жатқан адамдар бар ма?
Ну, қазақша айтсақ, ол сайлау емес қой. Сайлау емес. Жай Аким Танауа Астанадан айтады, кім болады сенатор. И олар өтеді. Ашық сайлау, таза сайлау, да, болмайды. Тек қана жай сөз әңгіме. Сол, біз сенат сайлауға сенбейміз даже, да, ол сайлау емес. Жай назначение, назначение. Ақырады кім көрсетеді, сол адам сенатор болады. Ашық, таза, конкурентті сайлау өзбейді ма? Қорқады, қорқады.
Жақсы болады, әңгімеңізге көп рахмет. Іске сәт.
Жақсы, сау болыңыз.
Қымбат ағайын, жақында Ақыштың демократиялық партиясының Денвер қаласында 4 күнге жалғасып аяқталған съезіне қатысып қайтқан Қазақстанның оппозициядағы демократиялық азат партиясының саяси жетекшілерінің бірі Болат Әбілов пен Азаттық радиосының өткізген сұхбатын тыңдадыңыздар. Осы Ақыш демократтарының съезіне арнайы шақырылып қонақ болып қатысып қайтқан Болат Әбілов одан қайтып келгеннен кейін Азаттық радиосына сұхбат телефон арқылы берген сұхбатында Қазақстандағы саяси ахуалға біршама тоқталып өтті. Атап айтқанда, ол қазіргі күні президент Назарбаевтың Қазақстанда парламент палаталарының бірлескен отырысында таяу жылдары кезектен тыс немесе мерзімінен бұрын мәжіліс сайлауы болмайды деген пікіріне өзінің ойларын қосты. Жалпы өзінің осы берген сұхбатында Болат Әбілов ресми билік қазіргі жағдайда кезектен тыс сайлау өткізуден жасқанады деген ойында ашық білдірді.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Ардақты тыңдарман ағайын, жаңа өздеріңіз естігенде, егер сіздер Азаттық радиосының хабарларын әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, тәуліктің 24 сағатын бойына сіздер біздің azattik.org деп аталатын екі тілдегі жаңа веб парақшамыздан барлық хабарлардың мәтінін оқып, тіпті әуе толқынына шыққан хабарларды тыңдауларыңызға, сондай-ақ фотогалерея мен видеотаспа көрмелерінде көріп тамашалауларыңызға болады. Біз хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгүн күннүн өзөктү жаңылыктарына кыскача токтолуп өтсөк, Прагада Казакстан маданиетинин күндөрү өтүүдө, Чехия астанасында Казакстан маданиет күндөрүнүн ашылуу улуттук ашылыктар үйүндө болуп өттү, Пакистанда президенттик шайлоо болуп өттү. Футбол Түркия Армения байланыштарына данекер болмокчу. Солтүстүк Кореянын ядролук кыймылдарына катыштуу келиссөздөр өткөрүлүүдө. Афганистанда губернатор жол апатынан каза болгон, ал Акмола облусунда жол апатынан 6 адам каза тапкан экен. Пакистан менен Афганистанда аймактарында жер силкинүүсү болгон. Бейжиңде Иран менен Кытай президенттери кездешти. Еуродагы өкүлдөрү Беларусь менен байланышты жаксартууга чакырып отур. Ресей сырткы иштер министри башкаларды Никарагуа кадамына кошулууга чакырып отур. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымыздың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет қысқаша тоқталып өтейін. Негізінен Азаттықтың бұл хабарларында мінбер бізден пікірі сізден айдарына кезек беріледі. Азаттық мінберінен ойыңызды ашық айта аласыз. Бұл жолы Берік Сапарғалиұлы өзінің ойын ортаға салады. Сондай-ақ 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумда сөз сөйлеген Қазақстан үкімет басшысы қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазанның 25-інде аяқталатындығын мәлімдеген болатын. Басқа да жаңалықтар жайында айтамыз. Сонымен әуе толқында Азаттық радиосы. Кымбаттагайын, мембер бизден пикирсизден айдар менен берилетин бүгүнкү хабарда Берик Сапаргалиулу деген азамат сөз алады. Ол билим жана гылым министрлигинин элде азаматтардын казак тилин меңгерүү деңгээлин аныктоо үчүн азырлап усунган КазТест жүйөсү тууралуу жаңылыкка катыштуу өзүнүн пикирин билдиреди. Ал КазТест жүйөсү тууралуу айта кететин болсок, Казакстанда мемлекеттик тилдин колдонуу аясын кеңейтүүгө арналган бул жаңы жүйө жасалып, анын колдонушка енгизилип отургандыгы жөнүндө жума күнү Казакстандын билим жана гылым министри Жансейит Түймебаев мәлімдеген болатынды. Онда көп ұзамай мемлекеттік қызметкерлер аттестациядан өткенде мемлекеттік тіл бойынша тест сынағынан өтеді делінгенді. Жалпы осы қазтест атты жүйені Қазақстан үкіметі қолдап, оны бекіту жөнінде де өздерінің тұжырымын білдірген болатынды. Мінекей осыған байланысты жаңа жоғарыда айтқан Берік Сапарғалиұлы деген азаматтың пікірін тыңдап көрейік.
12 жылдың ішінде білім министрлігінде неше түрлі өзгерістер болып жатыр. Әсіресе мына қазақ тілін үйрету сөз жүзінде ғана айтылып жатыр да, а мына бүгінгі қабылданып жатқан қазтест бұл енді алдыменен сынақтан өтпей бірден оқушыларға енгізу дұрыс па, дұрыс емес пе, жағын білмеймін, маман емеспін. Жалпы мен өзім осы Абай атындағы университетті бітіргем, биология пәнінен. Сол кездің өзінде орысша оқып келгендер де бар, басқа тілде оқып келгендер бар. Көп пән қазақ тіліне баламалап аударылмайды, тіке аударылып жатады. Соның бәрі кері әсерін тигізеді. Қыздарымыз политехта оқып жатыр қазір. Оның да қазір өте қиындық көріп отырғаны, таза қазақ тілінде тестілеу сұрақтарының өзі дұрыс қойылмайды. Қай бір тест алып көрмесеңіз де, қай мамандық болмасын, сұрақтың қойылуының өзі қазақша дұрыс емес. Көп мәселелер. Сондықтан да биылғы тесттің өзі көрсетті ғой, қандай деңгейде екенін. Сондықтан да бұл қай қазақша болсын, десе жаңағы айтып отқан тестіңіз болсын, қай мамандық болмасын, оның бәрін ғылыми түрде дұрыстап тұрып, сараптан өткізіп енгізу керек деп ойлаймын.
Кымбаттагайын, мінекей сонымен Берік Сапарғалиұлы бұл қазақша жасалатын тест туралы өзінің ойын білдірді. Жалпы азаматтың айтып отырған тест арқылы қазақ тілін дамыту мүмкін емес дегенді айтады. Жалпы Қазақстанда қазақ тілін мемлекеттік тілді дамыту жөнінде бұл жасалып отырған қазтест жүйесінен басқа да осы өткен аптада Қазақстанда мемлекеттік тілді қолдау білдіретін президенттік қордың құрылғаны жөнінде де айтылған болатынды. Міне осы жайлардың барлығын ой елігінен өткізе келе Азаттық радиосының бірқатар тыңдармандары мұндай қолдау арқылы мемлекеттік тілге жалпы қазақ тіліне өзіндік қамқорлық білдіру мүмкін емес, сөз жүзінде емес, іс жүзінде қолдау қажет дегенді айтады. Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді өзгеде тақырыптармен алға қарай жылжыта отырайық. 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумда сөз сөйлеген үкімет басшысы қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазан айының 25-ке дейін аяқталатындығын мәлімдеген еді. Бұған дейін Аджип консорциумы мен үкімет арасында кенішті игеру төңірегінде келіспеушіліктер туындап, осы жылдың жаз айында екі жақ бітімге келген болатынды. Тақырыпты енді тілшіміз Мақпал Мұңқанқызы сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беретін болады.
Форумда жүргүзүлгөн күрделүү келисимдердин натыйжесинде мемлекеттин жободагы үлөсүнүн 16.16% көбөйгөнүн айткан үкмөт башчысы жобаны жүзөгө ашыруу мерзиминин өзгергени үчүн де мемлекет өтөмөк алатындыгын жеткизген эди. Эскерте кететин жайт, осыган дейин кеништи игерүү мерзими консорциумдун тилеги боюнча бир нече мерте шегерилген болатын. Соңку өзгөртүү боюнча ондагы жумуштар 2013-жылы башталуу тийиш. Мунайгаз саласынын маманы Надир Надиров үкмөттүн кашаганга катысты саясатын кубаттайтынын, одан жасканбау керектигин айтат.
Кээбирлер айтат, системаны катты тартипте жүргүзүп беретин болсок, чет элдин компаниялар кетип калуу мүмкүн деп коркутат. Менин оюм алар шакка кетпей, азыр дүйнөзү боюнча мунай багасы көтөрүлүп келатыр. Жаштырып жаткан 5 компания Кашаган сыяктуу көн проектте үлкөн мунайдын тең орнун таба алмай, сосын бул бир, экинчиси эл пален акчасын салды, ал жол акчасын актоо керек.
Кээбир сарапчылар өкмөттүн мындай кадамын жакшылыкка жоорганы менен Казакстанга кашаганын жемисин көрөтүн күн алыс экендигин айтат. Ал коомдук маселелерге талдоо жасоо орталыгынын директору Мерберт Махмутова болсо, әүел баста экономикадан көрө саясаттын куралы болуп кеткен кеништин эл үмүтүн актайтынына күмөнданат.
Тіпті біз бүгінгі күні бәр шетел компанияларының басын жойып, қазақ компанияларына бұны береміз десек тағы, бұл ештеңе өзгере қоймайды. Себебі оған әжептәуір инвестициялар да керек, оған кең беріп жатқан компанияларында, басқа шетел осындай кең орындарында қызмет еткен тәжірибесі болу керек. Сондықтан әрине осының бәрін еске сақтап, ең басынан былай бағалаған уақыт дұрыс болса, бұны елдің бәрін дөлтіп, бүкіл жерін шулатып, қашаған не болды, қашаған не болды деп оншалық сөз шықпайтын еді.
Ал экономикалық саяси мәселелер бойынша шолушы Ярослав Разумов қашаған жобасының жүзеге аса қоятына мүлде сенбейді. Ол бастапқы кезден ақ жасанды болып көрінген қашаған жобасының артында өзге мақсаттар тұрғанын айтады.
Все это просто политические и, скажем так, финансовые игры вокруг этого проекта.
Мунун барлыгы менин оюмча осы жоба төңүрөгүндөгү саясий каржылык оюндар. Баштапкыдан жоба өтө жарыялуу түрдө жүрдү. Соган караганда батыстык консорциум мүчөлөрү осы жарнамага үлөс кошкон үчүн мемлекеттен жакшы мөлчөрдө дивиденддер алып туратын сыяктуу.
Вероятно, участники консорциума западной компании получают достаточно хорошие дивиденды в виде
Казакстандын курулуктагы мунай газ кору баягыдан бери зерттелип ашылып койгондуктан мол кору бар жаңа кеништин пайда болатыны шындыктан көрө эртегиге уксас деп сухбаттасыбыз оюн булайша жалгастырды.
Казахстану надо было политически, геополитически заявить о себе как о стране очень богатой нефтью, чтобы повысить свои
саяси рейтингсин көтөргүсү келген Казакстан мунай көп эл ретинде алемге жар салгысы келди. Тилегенге сураган демекши, Казакстандын бул тилеги өздөрүнүн акцияларынын кунун өсүргүсү келген батыстын компаниялардын тилегине сай келди. Онун натыйжесин бүгүн көрүп отурмуз. Жоба боюнча Кашаган мунай кенишинин геологиялык кору 4.8 миллиард тонна болот деп эсептелген. Кениш игерилген жагдайда одан жылына 25 миллион тонна мунай өндүрүлөт деген болжам бар. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукаан кызы.
Кымбат агайын, осыдан бираз бурун 3-нчү Евразиялык энергетикалык форумда сөйлөгөн сөзүндө Казакстандын өкмөт башчысы Карим Масымов Кашаган жобасы төңүрөгүндөгү маселе боюнча тараптардын келисими осы жылдын казан айынын 25-ине дейин аяктылатындыгын мәлімдеген болатын. Міне осыған қатысты казакстандык сарапчылар жана мунай мамандары өздөрүнүн ой пикирлерин ортага салды.
Кымбат агайын, эгер азаттыкты әуе толкунунан таба алмай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кымбат агайын, Азаттык радиосунун хабарларын энди халыкаралык тақырыптар менен ары карай жалгастыра түссөк. Сенбі күнү Армения мен Түркия арасында ерекше жагдай орун алууда. Түркия президенти Абдулла Гүл Ереванга барды. Энди бул окуя эмнени билдиреди? Осы жана башка да суроолор төңүрөгүндө сараптамалык хабар менен микрофон алдында Саида Бабамкожа.
Түркия мен Армениянын бири-бирине душман эл экендиги белгилүү. Олардын дипломатиялык байланыстары жок. Эки эл арасындагы чегара 15 жыл бою жабык болду. Сонымен катар эки халыкты бөлүп турган күрделүү маселелер бар. Маселен, биринчи дүйнөлүк согуштан кийин Түркияда армяндардын жаппай өлтүрүлүүн Армения геноцид деп атаса, ал Түркияда ол окуганы осылайша сипаттаган кез келген кисиге каршы кылмыштык иш козголду. Тагы бир маселе ол Армениянын Азербайжандагы Таулы Карабахты колдоо. Анкара Арменияны Түркиянын жакын одактасарынын бири болуп табылатын Азербайжандын жерин басып алды деп айыптайды. Ал Армения болса өзүнүн этникалык кандас туустарына көмөктөшүп жатканын айтады. Ендеше көптеген адам футбол дипломатиясының басталуына таңғалып отыр. Бірақ Еревандағы Кавказдың бұқаралық ақпарат құралдары орталығының саяси талдаушысы Александр Искандарьянның пікірінше, Анкарамен шиеленісті жеңілдетуге мықты саяси қолдау бар. Сол үшін президент Серж Саркисян шілде айында ашық түрде өзінің түркиялық әріптесін футбол ойынын тамашалауға шақырған. Искандарьянның айтуынша, Ереван Түркия мен Армения қарым-қатынасының жақсаруға қарай бет алуы екі ел арасындағы шекараның мүлдем ашылуына алып келеді деп үміттеніп отыр. Осыдан 15 жыл бұрын Арменияның Таулы Қарабақты қолдауына орай Түркия шекараны жауып тастаған болатын. Нәтижесінде Армения батыспен темір жол байланысынан айырылды. Бұл Арменияның коммерциялық өміріне қаншалықты маңызды?
You don't need to be an economist or a businessman to answer this question.
Бұл сұраққа жауап беру үшін экономист немесе кәсіпкер болуыңыз шарт емес. Еуропадан Арменияға бір келі тауар алып келудің өзі осындай салмақтағы затты Еуропадан Аустралияға жіберуден қымбат болып шығады. Себебі Түркия шекарасы жабық тұр, ал соңғы апталарда жағдай одан сайын нашарлап кетті. Одан бұрын Арменияға барлық тауар Грузиядан немесе Ираннан келетін.
Дейді Искандарьян. Түркияда да екі ел қарым-қатынасының жақсаруы тиімді болады делініп отыр.
It's a big issue in the Turkish press. I mean, Turkish newspapers are full of debates about whether Gül should go to Armenia or not.
Бұл Түркия баспасөзінде көтеріліп отырған үлкен мәселе болып табылады. Түркия басылымдарында президент Гүл Арменияға сапарын жасау керек пе, жоқ па деген тақырып қызу пікірталас туғызып отыр. Осыған байланысты кей газеттер халық арасында сауалнама жүргізуде. Кейбіреулер бұл идеяны қолдаса, басқалар оған қарсы болып отыр. Бірақ жалпы басылымдардың көбі президенттің Арменияға сапарына қолдау танытуда.
Дейді Стамбулдағы Turkish Daily News газета редакторының орынбасары Мустафа Акиол. Оның айтуынша, Түркия үкіметі Армениямен қарым-қатынасын жақсартқысы келуі мүмкін, себебі Түркия оңтүстік пен шығыстан келетін энергияны тасымалдайтын маңызды ел деп есептеледі. Яғни Түркия Баку-Тбилиси-Джейхан құбыры жолының қауіпсіз болуын қалайды.
Қымбаттағайын, соныменен футбол Түркия-Армения байланыстарын жақындатуға дәнекер болалама деген тақырыпта сіздерге талдау хабар айтып өттік. Абдулла Гүл 1991 жылы Армения өз тәуелсіздігіне қол жеткізгеннен бері Ереванға сапарлап барған ең бірінші Түркия басшысы. Абдулла Гүлдің бұл сапары бірінші дүниежүзілік соғысы барысында армяндарға қарсы геноцид жасалды деп білетін Армения мен Түркия арасында дипломатиялық қарым-қатынастар орнайтынының белгісіндей болуда. Десек те, 15 жыл бұрын Арменияның тәуелсіздігін алғаш ашқы болып таныған елдер қатарында Түркия болғандығы да шындық.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қымбаттағайын, Азаттық радиосына әрдайымда телефон шалып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіре жүріңіздер. Сіздердің айтқан ой тілектеріңіз, ұсыныстарыңыз біздің хабарларымыздың арқауы мен ажар екендігін өздеріңіз жақсы білесіздер. Ардақты әлеумет әуе толқында Азаттық радиосы. Енді алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Алдымен 5 минуттық соңғы жаңалықтар беріледі. Соңғы жаңалықтардан кейін әуе толқынына Орта Азия осы аптада атты апталық сараптамалық бағдарлама шығады. Бұл Орта Азия осы аптада апталық сараптамалық бағдарламасы Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолып, талдап, саясаткерлердің пікірлерін, сарапшылардың пікірлерін беріп отырады. Сондай-ақ осы елдерде адам құқының ахуалына, саяси әлеуметтік жағдайларға да көңіл бөледі. Бұл жолғы бағдарламада бұрынғы өзбек құпия қызметінің офицері президент Каримовты айыптап отырғаны, сондай-ақ Қырғызстан мен Тәжікстанда электр қуатын үнемдеу шарасына көшкендігі, ал Түркменстанда орта мектептерде оқулықтардың жетпей отырғандығы жөнінде сөз болады.